Es ļoti aicinātu svētku laikā visiem tiem, kam ir vientuļi radinieki vai vientuļi kaimiņi, pārliecināties par to, ka viņu mājās ir siltums un ka viņiem nekas nav noticis ar veselību, jo svētku laikā daudz dodas kaut kur prom un bieži vien senioriem notiek kādas nepatikšanas, problēmas, insults, pat ja notiek lielākā problēma, ka viņš vairākas dienas pat mēdz nogulēt un neviens nav painteresējies par to, ka ar viņu kaut kas ir noticis. Un ļoti nozīmīgi ir tie, kas ir vientuļi, runājot par mājas apkurināšanu, parūpējieties, ja jūsu kāds radinieks, vientuļš vecs cilvēks, vai nu paši, vai atrodiet kaimiņus tuvākos, lai viņi tomēr pasako līdzi vai ir iekurināti plīts, jo ļoti bieži senioriem ir problēmas to, ka viņi vienkārši nosalst un gūst nopietnus hipotermijas situācijās, ka viņi nav spējuši iekurināt māju. Pēc aicinu svētku laikā tam pievērst uzmanību pastiprināt.